Ja, godt nytt år alle sammen. Det spennende med nye år. Og så det alltid en overgang når man skal fra julefeiring og inn i hverdagen igjen. Er det noen som har kjent på den? Alltid en overgang. Ja, det noen som kjenner på den. Det for noen så det jo ikke sant, så utrolig hyggelig med jul at det blir litt sånn nedtur og mørkt og trist etterpå når hverdagen kommer. Men jeg kjenner også de som har det motsatt, som gruer seg forferdelig til jula. Fordi den minner dem på alt det vonde og alt det de ikke har. Og så synes de det fantastisk at hverdagen tilbake. Så det noen som har det sånn nå, skal dere vite. Så det jammen forskjeller på oss. Men de fleste av oss, vi har det så hyggelig i jula at vi synes hverdagen blir litt brå når den kommer tilbake. Ofte når vi går inn i et nytt år, så snakker mange om forsetter og ting de skal forandre på, ting de skal få til, setter seg mål, har en eller annen dårlig samvittighet som de må få gjort noe med. Med året har jeg kjent at jeg i mindre og mindre grad har klart å fokusere på det. Samtidig så kjenner jeg på at jeg midt i møte med dette nye året har kjent meg litt sånn svak og sårbar og hatt litt grublerier og bekymringer og noen netter hvor ikke jeg ikke har sovet så godt og sånne ting. Så det har vært en litt sånn spesiell jul hvor jeg skulle endelig puste ut og ha fri, og så fikk jeg ikke helt fri i huet mitt. Sånn at jeg står her i litt sånn sårbarhet i møte med dette nye året. En ting jeg føler Gud har talt til meg om, og som jeg tror kanskje han ønsker å tale til oss om, og som gir seg utleien også innleda litt med, det var dette med ydmykhet. For det ene ordet som på en måte har kommet til meg oppi alt, alle grublerier, det Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Og det jo på den ene siden litt sånn ransakende ord, da. Hvordan det med meg? Er det mye stolthet som har fått lov til å bygge seg opp i livet mitt? Og når jeg går igjennom hvordan jeg tenker om ting og sånn, så finner jeg helt klart mye stolthet. Samtidig så det et frigjørende ord, fordi det står at men de ydmyke gir ham nåde. Så da det jo på en måte bare om å gjøre å komme inn i riktig posisjon i forhold til Gud. For den posisjonen han og vi avhengig av å være i. Det var jo den posisjonen vi egentlig var i når vi tok imot Jesus. Da innså vi jo at vi trenger hjelp. Vi mestrer ikke og klarer ikke i oss selv. Og i meg selv så finner jeg ikke nok til å frelse meg selv. Jeg trenger en frelser. Og det å be om hjelp, og det å innrømme svakhet og innrømme at man trenger en frelser og trenger hjelp. Den posisjonen på en måte utgangspunktet for livet med Gud. Og så kan vi på en måte gjennom våre liv allikevel bygge opp litt stolthet og begynne å klare oss selv og begynne å tenke litt for mye at dette går greit på egen hånd. Men så blir vi hele tiden mint på dette og kalt tilbake til det utgangspunktet som handler om ydmykhet. Og da vissheten om at når vi ydmyke, når vi ydmyker oss innenfor Gud og innrømmer hvordan ting egentlig så får vi også nåde. Så får vi hjelp. Så han mer enn villig til å hjelpe oss. Så jeg trenger ikke å holde på stoltheten. Det ikke noe å bevare og holde på. Det ikke noe godt å leve med. Det veldig godt å gi det fra seg. Vi kan ta med oss noen vers. Det står flere steder om ydmykhet i Bibelen. Det står mye, mye om det. Og akkurat det verset som jeg henviste til, Det finner man allerede i det gamle testamentet, men i ordspråkene blant annet så finner man det, men man finner også i det nye testamentet, man finner det i Jakob, så finner man det også her i 1. Peters brev. 1. Peter kapittel 5. Og vi kan lese det sammen, 5, litt ut i vers 5 til 7. Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer. Kast alle deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Det er jammen godt å vite. Så er vår oppgave, eller det blir på en måte feil det også, men vår holdning må ligge i det å være ydmyke. Ydmyke innenfor Gud, der starter relasjonen i forhold til han, men også ydmyke i forhold til hverandre. Litt før i dette kapitlet så står det noen vers til de eldste i menigheten om hvordan vi skal oppføre oss i forhold til flokken. Og det handler også veldig mye om ydmykhet, og ikke herske og styre på en feil måte, men med ydmykhet og omsorg for flokken. Og så starter egentlig vers 5 med at de unge skal være underordnet de eldre, og det er jo også noe å ta til seg i en tid der kanskje alle ser til ungdommen som idealet på liv, og det er det alle ønsker å være, unge og spreke. Så er det godt å kanskje ta til seg også at de unge skal være underordnet de eldre. Og selv om man føler seg sterk og opp og fram, og vite at det er en del livsvisdom og livserfaring man enda ikke har, sånn at det er lurt å ha en ydmyk holdning til de som er eldre. Men det står altså videre at vi skal være kledd i ydmykhet mot hverandre. Så det gjelder oss alle sammen. Og ydmykhet gjelder både da i forhold til Gud, og det gjelder i forholdet til hverandre. Og hvorfor er dette så viktig? Ydmykhet, det har med å erkjenne hvem man egentlig er å gjøre. Å være sann og ekte. Det betyr å være nedbøyd og bøyes ned. Så det betyr på en måte å... Det kan høres litt sånn der, ut som litt sånn der, å gå med bøyd hode og være veldig sånn krumbøyd og stusselig. Men egentlig så handler det om å være ekte og sann. Å være ærlig med hvem man er, både overfor Gud og overfor hverandre. Det er veldig vanskelig. Det er rart at det skal være så vanskelig å være den man egentlig er. Egentlig er det jo veldig, veldig befriende og veldig bra. Men allikevel så opplever vi liksom at ydmykhet er veldig vanskelig. For vi har en tendens til å ta på oss litt sånn masker og fasader og prøve å fremstå på en måte som noe som folk anerkjenner og syns bra om. Og veldig mange av oss tror jeg bruker ganske mye tid på å tenke på hva andre tenker om oss. Rimelig mye tid og krefter går med på hva andre tenker om meg, tenker om oss. Og at vi sitter veldig sånn fast i sånne mønstre og bruker mye unødvendige krefter på sånne ting. Og så går vi jo også som mennesker med en frykt for å bli liksom avslørt. Og ikke minst en frykt for å bli avvist. Og da er det veldig, veldig viktig å ha klart for seg at Gud gir de ydmyke nåde. Så når vi kommer innenfor Gud og er den vi er innenfor han, så vet vi at han tar imot oss, han avviser oss ikke. Og han gir oss barnekår, han gir oss sønne- og døtrekår, som gjør at vi kan kjenne oss fri. Det er ingen prestasjon i forhold til Gud. Det handler om å kapitulere og være, innrømme hvem man er og komme som man er. Det er de gode nyhetene. Gud aksepterer oss når vi kommer sånn som vi ikke når vi later som vi noe mer. Og hvis vi kan virkelig, virkelig ta til oss den fantastiske identiteten som ligger der, at han tar imot oss som vi når vi ydmyker oss innenfor han, og at vi ikke trenger å være perfekte fordi Jesus har vært perfekt, og da trenger ikke jeg å være det. Og at Jesus, han har vunnet for meg på korset, og da jeg fri til å tape i dette livet. Hvis vi virkelig kan ta inn over oss det, så det veldig frigjørende. Det frigjørende i relasjon med Gud, det også frigjørende i relasjon med hverandre. Jeg akseptert av Gud. Derfor kan jeg tåle å bli avvist av mennesker. En av de større utfordringene for oss mennesker, det å våge å be om hjelp når vi trenger det. Hvor mange her synes det egentlig lettere å hjelpe enn å be om hjelp? Det bedre på en måte å være i den posisjonen at jeg får lov til å hjelpe noen. Da føler jeg meg liksom veldig, det bra. Nå gjør jeg noe bra her. Men å være i den posisjonen og be om hjelp, det egentlig veldig ydmykende og sårbart, og man føler seg veldig liten. Og jeg tror vi i alt for liten grad flinke til å be om hjelp. Det som ofte skjer når man har det tøft, når jeg snakker med folk som har det liksom vanskelig, så holder de seg unna. Da gjemmer de seg bort. Da tør de ikke møte fellesskapet. Mens når de på en måte i en mer sånn oppreist posisjon og klar til å stå opp og hjelpe litt, da ser vi. Da ser vi hverandre, og da vi her. Hvor feil ikke det i et kristen fellesskap? Hvor feil ikke det? At du må være på hugget for å være på en måte en del av det. Dette skulle jo være et fellesskap for de svake, for de som trenger hjelp, for det utgangspunktet gjelder oss alle sammen. Jeg har lyst til å dra fram et par bilder som gitt til denne menigheten opp igjennom, som jeg tror profetiske bilder, altså noe som har blitt talt over denne menigheten i forhold til hvordan kanskje noe av kallet til denne menigheten. For jeg tror at Hamar Frikirke det er en kristen kirke. Det er fint. Så vi bygger på primært så bygger vi på det Jesus har gjort, og har et kall til å formidle evangeliet. Det er helt basisen, og det gjelder alle kristne kirker. Så det også sånn at jeg tror enkeltmenigheter får på en måte et spesielt kall til å være noe, og utfylle bildet, og være en del av den store kroppen til Jesus, og at Hamar Frikirke har en plass i det. Og i det bildet så tror jeg ikke at vi egentlig en menighet for de opp og fram sterke, men rett og slett en menighet for de svake. En menighet som tar imot og hjelper hverandre, og ikke minst leder mennesker inn til Jesu hjelp. Det gjelder både kristne mennesker som har opplevd tøffe ting, og det gjelder også de svake i samfunnet ellers, at vi rekker ut en hånd til de. Et bilde som ble gitt her på 80-tallet, i 86, det kan vi få på skjermen. Det det bildet her. Jeg tror det var en tidligere pastor, Øyvind Fjellestad, som fikk på en måte et indre bilde av menigheten og folk i menigheten. Og så har det blitt tegnet ned av Wenche Koksen, en av våre misjonærer, som i Amsterdam. Og flink til å tegne, og så lagde alterteppet bak her. Og det en beskrivelse av en prosess, egentlig, som vi nok har opplevd har skjedd med mange mennesker i møte med Hamar Frikirke. Og dette bildet tror jeg også gjelder fortsatt. Så det liksom verdt å bli minnet litt på det, og ta det til seg. Og for meg har det vært veldig godt å ta det på en måte opp igjen og opp igjen. Jeg har det liggende ganske sånn nært, så jeg har stadig sett på det. Og igjen nå i jula har blitt veldig minnet på det. Og for å prøve å forklare det litt, da, det ikke så veldig godt å se, veldig klart. Men det et bilde av en gjeng. Først her, det noen faser i dette bildet. Liksom en gjeng som helt tydelig ser kristne og veldig stå på ut, og de marsjerer, ser ut som rene korstoget, og ivrig i tjeneste, men litt sånn fokusert hver sin vei, og opererer litt hver for seg, og har en del svakheter, halter, og det humper og går, men prøver å ikke fokusere på det, og bare stå på videre i tjeneste. Og så går det på en måte et lite stykke videre, så ser du at den gjengen ligger fullstendig utslått, og orker ikke mer. Kommer til et punkt, til enden av seg selv, og dette orker jeg ikke mer. Og så blir man i en sånn fase veldig sårbar selvfølgelig, veldig desillusjonert, og veldig mange store spørsmål som ramler inn. Men så er det heldigvis håp i dette bildet, for det beveger seg videre til å vise Jesus på korset, som tar opp i seg alle disse menneskene, disse såra, utslitte, utbrente menneskene som får lov til å komme til han med alt det de er, og får lov til å være ærlig med livet sitt, hvordan det egentlig står til, og så også oppdage evangeliet, oppdage at det er jo nettopp derfor Jesus har dødd for oss. Han har tatt på seg all vår synd, skyld, skam, alt det vi ikke makter, og også alle våre prestasjoner, alt det vi prøver å få til. Og så fortsetter det også videre til en oppstanden Kristus med masse mennesker som utgjør hans kropp, og som ser mer hele ut, og som er et fellesskap, som utfyller hverandre, og som nok hjelper hverandre, og der hver enkelt kanskje finner sin plass i fellesskapet, men ikke tar for stor plass. Og der Jesus er den veldig synlige skikkelsen, og den som absolutt får mest oppmerksomhet, og som syns best, og hvor de andre ikke er så opptatt av på en måte min plass, men bare får lov til å være en del av det store fellesskapet og det store bildet. Og det tror jeg er et bilde vi skal ta med oss som menighet. Og kanskje noen kjenner at de har vært litt der, altså litt sånn på egen hånd, og prøve å få til. Og så kommer det til et punkt hvor det på en måte raser litt, og man skjønner at dette går ikke, dette holder ikke. Jeg trenger å ydmyke meg innenfor Gud. Og jeg trenger også å ydmyke meg i forhold til hele menighetsfellesskapet. Ja, jeg trenger å finne min plass, men jeg skal ikke drive på egen hånd. Vi trenger hverandre. For ikke så lenge siden så var en annen av våre misjonærer hjemme her og hadde fått et bilde til menigheten, Heidi Evensen, som er misjonær i Filippinene. Hun delte også et bilde med menigheten, og det var i 2013. Så det er ikke så lenge siden. Det er også et bilde jeg har lyst til å minne oss på, og som vi opplevde at dette talte til oss, og dette tror vi stemmer, dette passer på oss. Da var det et bilde av en stige, og en person som holdt et grep om stigen mens han klatret opp. Den andre hånda strakk han nedover for å gripe tak i hånda til en annen person som holdt på å klatre opp, men som er trøtt og sliten. Og det var et bilde, en forklaring i det, som gikk på at ja, det var liksom litt sånn oppdriftstider i menigheten, og mange som vil mye, og man på en måte begynte å se veldig mer optimistisk på framtiden og ting som skulle skje, og noen var kanskje mer ivrige enn andre. Noen hadde mye mer styrke å gi enn andre, og så var det en oppmuntring til at denne stigen var på en måte et bilde på menigheten, og at det var en oppmuntring til, ja, se framover og se muligheter, men samtidig se nedover. At noen kunne strekke sine hender ned for å hjelpe de som ikke helt hang med i tempo og ikke følte seg så sterke og oppegående. Og at de som på en måte hadde krefter, skulle bruke sine krefter til å søke nedover, til å hjelpe de som var lenger ned. Og det er også et bilde som jeg har blitt minnet på og kjenner at her er det noe genuint til oss som menighet og noe vi skal ta innover oss. Jeg har blitt minnet på noen sånne ord som virker som motsetninger, men det er så typisk Gud at det er litt motsetninger. Og det ene det er at vi skal vokse nedover. Og vokse nedover. All vekst virker jo til å handle om å vokse opp og fram. Men å vokse nedover, vokse i dybde, vokse i å se hverandre, og vokse da i å dra hverandre opp. Så de som på en måte har krefter, ikke skal bare dure på og synes de andre er noen sinker, men å bruke sine krefter på å hjelpe hverandre fram og bøye seg ned. For det er veldig typisk Gud å være litt sånn motsatt og litt bakvendt. De minste skal bli de største, de siste skal bli de første, og de svake skal bli de sterke. Så det er godt å minne seg litt på det, og da også vokse nedover. Så tror jeg også i alt dette her så dreier det seg om egentlig å vokse inn i evangeliet og forstå og gripe enda mer hva evangeliet handler om. At det er av bare nåde at vi har fått det vi har fått ta imot, og at det er av bare nåde vi skal gi det videre. Sånn at ingen kommer inn i en prestasjonsholdning, hverken til Gud eller mennesker rundt seg. Vi lever midt i generasjon prestasjon, det har det vært snakket en del om i samfunnsbildet i høst, og hvor viktig er ikke dette budskapet i møte med det. Det er håp til generasjon prestasjon, det er håp i møte med Gud, og det burde være håp i møte med oss som menighet, at ikke vi legger byrder til folk, men gir dem evangeliet, gir dem nåde, sånn at de får lov til å ta imot. Så Hamar Frikirke er ikke en menighet for de perfekte. Det burde rett og slett stå på utsiden at det er adgang forbudt for perfekte. Det er kun adgang for de som kjenner at de trenger hjelp selv. Men ved at de tar imot hjelp, så tror jeg også vi får styrke til å hjelpe. Det er det gode med Gud. Han reiser oss opp. Det er masse håp. Når vi våger å være svake, så snur han det til en styrke. Når vi våger å vise litt sårflate, så våger kanskje andre å vise en sårflate, og så kobles det sammen, og så blir det vekst. Dette kjenner vi faktisk fra naturen, fra noen trær. Når det skal podes inn en gren på et tre, så vet vi at det må lages en sårflate i treet for at den grenen som skal podes inn, skal kunne kobles inn, og at de skal vokse sammen. Så det å våge å være litt sårbar, åpen, ærlig, gir rom for vekst. Gir rom for at Gud får gjøre sitt verk. I stedet for at vi skal prøve å opprettholde en eller annen from kristen fasade. Bare sånn til slutt. På tirsdag så var vi en gjeng her som besøkte fengselet. Og det var en nydelig stund. Vi var ikke sånn kjempegodt forberedt, tror jeg, vi som dro dit. Vi hadde med oss, på en måte kom fra hvert vårt, og syntes det var, skal vi i fengsel, ja, og besøke fangene der. Og kom som vi var, og vi merket veldig raskt egentlig når vi var der, en helt spesiell atmosfære denne gangen. Og det ene var jo at de kom på en måte, møtte oss med takknemlighet allerede fra første stund, fordi de hadde jo nettopp mottatt noen julegaver fra en del her i kirka. Vi hadde jo samlet inn, Marit hadde samlet inn en del julegaver som ble delt ut der i fengselet. Jeg tror ikke det var noe heftige greier. Det var ikke en ny iPhone og sånne ting vi ga bort. Det var stort sett sokker og sjokoladeplater det gikk i. Men det var veldig tydelig at det hadde gjort veldig inntrykk på flere av de. Så de var så takknemlige i utgangspunktet bare for det. Og så hadde vi en enkel samling med noen sanger og sa litt og gråt litt. Vi kjente oss veldig sånn berørt i møte med disse som satt der og hadde det så kummerlig i forhold til hvordan vi hadde feiret jula og hadde det. Og hvor lite vi egentlig hadde på en måte kanskje å gi, men det lille vi hadde å gi, hvor mye det betydde, og den takknemligheten vi møtte der, en av de mest takknemlige forsamlingene jeg har møtt, vet du. De fleste var muslimer, ja. Og så veldig takknemlige for disse julegavene. Og etter møtet så satt vi og pratet rundt bordet med noen der, så var det en som spurte, jeg satt sammen med Sissel Østerkløft, som sitter bak der, og så var det en som spurte, jeg fikk en gave fra en familien Frøyland, vet du hvem de er? Og Sissel bare ropte på meg, kom bort her, han her ville så gjerne møte den familien som hadde gitt en gave til han. Og da var det helt stort for både han og for meg å få lov til å møtes der, og ja, en sjokoladeplate og sokker som passa til og med. Og kona mi som da hadde skrevet et enkelt lite kort som han hadde hengt opp i cella si, for det var den eneste julegaven han fikk. Nå er han muslim, så det er ikke så veldig julefeiring da. Men allikevel, dette betydde så mye for han. Han satt der med blanke øyne og fortalte og syntes dette var helt stort, og skjønte at Gud så meg. Midt oppi all elendighet. Og jeg kjente at her trives Gud. Her trives Gud. Han trives i møte med mennesker som er utslått. Og når du er i fengsel, da er du litt ydmyka. Og da er du litt åpen for å ta imot det Gud har å gi. Og så tror jeg vi som kristne lett kan bli fariseere, altså. Jeg må bare innrømme det. Jeg tror vi lett kan dra på oss en kristen, from, flott fasade og tro at vi får det til. Og så tror vi at det er det vi skal overbevise verden om gjennom den flotte, fromme fasaden. Men det er ikke der det skjer, altså. Det skjer når vi bøyer oss ned. Det skjer når vi tør å innrømme vår svakhet. Og det er nettopp derfor vi er kristne. Fordi vi ikke mestrer dette selv. Da blir folk, kanskje våkner dem til liv og skjønner at oi, er det sånn? Det er ikke fordi jeg skal gjøre sånn og sånn og sånn og følge alle de pliktene og reglene og leve opp til de forventningene. Da kan jeg komme i kirka. Nei, det er ikke sånn. Og her tror jeg vi dessverre har klart å rote det ganske godt til i kirka opp igjennom. Og jeg har rotet det til helt sikkert for meg selv. Og står her sårbar og ydmyk og trenger nåde. Så jeg har på en måte utpassionert at 2015 la det være ydmykhetens år for oss alle sammen. For meg og oss alle. La oss knele fordi vi trenger nåde fra Gud. La oss også knele fordi vi trenger å hjelpe hverandre og løfte hverandre opp. Og ikke være redd for å be om hjelp. Ikke være redd for å søke hjelp. Det er ydmykende, ja. Men det er godt. Det er jammen godt å få hjelp når man trenger det. Helt til slutt så hadde jeg bare lyst til å lese et avsnitt for oss. Det er et litt sånn lengre avsnitt, men jeg synes det er så godt å ta det med oss inn i dette året. 1. Korinterbrev, kapittel 1, fra vers 18. For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Det står jo skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hvor er da de vise? Hvor er de skriftlærde? Hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud I hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen som vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom. Men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han en snublestein for jøder og dårskap for hedninger. Men for dem som kalt både jøder og grekere, Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap visere enn menneskene, og Guds svakhet sterkere enn menneskene. Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt. Ikke mange vise etter menneskelig mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt. Men det som I verdens øyne dårskap, det utvalgte Gud, for å gjøre de vise til skamme. Og det som I verdens øyne svagt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som I verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Dere hans verk I Kristus Jesus. Han som blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at den som stolt skal være stolt av Herren, slik det står skrevet. Far I himmelen, vi ønsker å være ydmyke oss innfor deg. Vi ønsker å komme som vi vi ønsker å starte dette nye året uten stæsj. Vi ønsker å gjøre det enkelt. Vi ønsker å at du skal få gjøre ditt verk I oss, I menigheten, I området rundt oss. Jesus, vi ønsker at evangeliet skal nå dypere og lenger. Begynn med oss, Jesus. Før om at hver enkelt av oss kan få lov til å ta til seg dette på den måten som angår de. Ikke holde noe igjen, men gi alt til deg. Og så takker vi deg for at du gir den ydmyke nåde og hjelp og at du har omsorg for oss. Du har omsorg for oss. Du har omsorg for din menighet. Du ønsker å bygge din menighet. Vi ber om at du får gjøre ditt verk I oss. I Jesu Kristi navn. Amen.